Жалобнымі літургіямі і малітвай за душы загінуўшых падчас вялікай айчыннай вайны сустракаюць дзень пачатку вайны вернікі каталіцкай і праваслаўнай цэрквы Беларусі. Група ветэранаў, як заўсёды, збіраецца ў Брэсцкай крэпасці, дзе акурат у 4 гадзіны раніцы хвіліны цішыні узгадвае абаронцаў беларускай мяжы, тых, хто першымі сустрэў ворага. На сённяшні дзень з ліку абаронцаў Брэсцкай крэпасці ў жывых каля 170 чалавек, з іх толькі 2 жывуць у самім горадзе. Дзень пачатку Вялікай айчыннай вайны – сумная нагода, каб сабрацца разам у аднадушнай малітве, кажа айцец Анатоль Ярошка. У гэты дзень запальваюцца памінальныя свечкі на могілках ваенных часоў, ускладваецца вянок да помнікаў невядомаму салдату. У Менску сёлета праводзіцца капітальная рэстаўрацыя ўсіх помнікаў у гонар абароны радзімы. Валанцёрскія групы з розных грамадскіх аб'яднанняў апякуюцца састарэлымі ўдзельнікамі вайны. Актыўна дапамагае хворым і інвалідам аб'яднанне «Карытас», аб'яднанне «Міласэрнасць» пры Чырвоным касцёле сталіцы. Асобны напрамак у працы з удзельнікамі і ветэранамі Вялікай айчыннай вайны існуе ў Доме міласэрнасці, які падтрымлівае праваслаўная царква краіны. Рознымі сіламі і з розных бакоў мы ажыццяўляем духоўную апеку над нашым старэйшым пакаленнем, кажа отец Ярошка. Сумесная малітва за тых, хто загінуў дзеля нашых жыцця, гэта ўсяго належная частка таго, што павінна рабіцца ў гонар нашых дзядоў-абаронцаў.